Väikeinvestor istus kirikus ja lehitses ajakirja. Jutlus oli täna igav. Tähendamissõna venis nagu õhtupoolik. Õhtuse vööndi pastor oli koolkonnast, kelle arvates ei tulnud piiblile eriti midagi lisada. Kõik oli juba seal olemas, tõde tema puhtaimal destilleeritud kujul. Nii et milleks lisada vaikusele noote, veele suhkrut, varjudele värve? See on ainult butafooria, non parellit tõe klaaril palgel. Aeglaselt keeras ta piibli õhukesi sigaretipaberist lehekülgi, millel oli musta trükivärviga kirjutatud ainus, mis üleüldse tähendust omas. Tema suust paiskusid väikesed läbipaistvad hingeõhu pilvekesed, eriti vokaalide ajal, ja piiblis on vokaale palju. Õhk oli kirikus veel jahe. Kevade esimesed kiired ei suutnud paksude kiviseintega ruumi soojemaks kütta ja see oli kummaline, sest akendest tulvasid sisse pühapäevased päikesekiired, mis liikusid suurte kollakate sammastena sammhaaval mööda kiriku põrandat edasi, just kui oleks akna taha paigutatud hiiglasuur projektor ja kellegi krobelised käed nõksutaksid seda millimeeter haaval edasi, otsides midagi, kedagi. Väike investor kirikus puhus sõrmedele. Siis keeras ta uuesti ajakirja lehekülge. Ta tegi seda vaikselt, ta ei soovinud jutlust häirida. See oli ainult tema väike tühine arvamus, et tähendamissõna venib. Jah, väike tühine, mõtles väike investor kirikus. Kui palju on ta seda tundnud? Ikka ja jälle tagurdatakse ta tuast välja, kui suured poisid midagi arutama hakkavad. Ettevõtete parklas, kuhu ta on oma säästud investeerinud, joonistati tema autole valge parkimisristkülik otse lahtise kaanega prügikasti kõrvale. Ükskord oli ta proovinud pääseda finantsjuhiga jutule plasttoodete vabrikus, kuhu ta oli pannud kogu oma ämma mälestusest, olgu mult talle kerge, teenitud raha natukese. Aga finantsjuhi sekretär oli viisakalt vabandanud ja öelnud, et finantsjuht on terve selle nädala haige. Ei kahjuks ilmselt ka järgmise nädala, Katar. Ja ülejärgmise, tõesti praegu on külm aeg, haigused on salakavalad. Pärast Katarri olge lahked tabavad meie head finantsjuhti kindlasti sarlakid. Selge. Oli väike investor kenasti vastanud ja toru ära pannud. Ning just sel hetkel, kui ta oma autos järjekordse paranka suu juurde tõstis, et see oma makku investeerida, möödus autoakna tagant Katarris finantsjuht, põsed rõõsad ja vilistas laulukest, üks jahimees läks metsa. Null, oli väike investor oma parankat vaadates mõelnud. Järjekordne null. Väike ja tühine null. Ajakiri see vastu oli huvitav. Väike investor kirikus puhus oma külmunud sõrmedele natuke sooja ingeõhku. Viimaste aastate finantskriisis oli kopsudes tulev õhuvool jäänud kuidagi napimaks, märkas ta nukralt ning keeras järgmise lehekülje. Ta peaaegu ei pannud tähelegi kriitpaberi külma puudutust vastu sõrmeotsi, kui lehekülge keerates avanes foto naeratavast pankurist. Kontrastid on hästi välja mängitud, mõtles väike investor kirikus, kui ta silmitses pankuri tumesinist ülikonda ja bordoobunast diivanit, millel too istus. Fotodega oli tõesti vaeva nähtud. Panga suur omanik istumas heleda laua peal rätsepa istes, sõrmed ülespoole ja õrnalt kokku surutud, nagu mediteeriks ta keset kallist tööaeg oma kontoris, silmad pärani. See on tavaline taktika, mõtles väike investor kirikus. Esmalt tutvustatakse juhte, sest tegelikult usuvad turud volatiilsetes situatsioonides enne kõike ikkagi juhte. Inimesed ei investeeri IPOs osaledes mitte niivõrd ettevõtte kasvupotentsiaali või bilansimahtu, isegi kui nad mõne ühise saunaõhtu ajal oma esimese ringi sugulasi just selles veenda püüavad, vaid nad investeerivad juhtidesse. Kas ma usun neisse või ma ei usu? See on ainuke küsimus, mida investor küsib, mõtles väike investor kirikus ja vaatas korraks üles. Pastor luges endiselt meloodiliselt oma häält paisutades, sest nende varandus oli liiga suur üheskoos elamiseks ja maa, kus nad võõrastena elasid, ei suutnud neid toita nende karjade pärast. Esimene Moosese raamat, Eesavi järeltulijad, teadis väike investor kirikus ilma kontrollimata ja langetas taas pilgu. Leheküljel 25 naersid töötajad tööd tehes. See on oluline foto, see näitab ettevõtte töökliimat. Varem olid moes pigem tõsised ilmed, taheti näidata ettevõtte funktsioneerimist, selle tõhusust ja töötajate pühendumist, kuid viimastel aastatel olid moodi tulnud fotod, kus näidatakse head meeleolu ja tiimitunnet. See oli nüüd kosher, see andis brändile varjundi, et siin ettevõttes ei tehta ainult tööd, vaid siin on midagi veel. Selle ettevõtte jaoks siin oli midagi veel naer. Hea tuju, kerge olemine, näpud püsti ja baila baila. Vaadake, kui hea neil on olla, ütles see foto. null survet, null pinget. Nad teevad tööd, ei rulata keset kontorit, aga see töö teeb neile rõõmu. Väikeinvestor kirikus puhus sõrmedele veel kord peale ja lehitses ajakirja lõpuni. Kriitpaber ei lõppenud kordagi, see tundus naha all hea ja sõbralik. Millal keegi oli temaga olnud viimane kord hea ja sõbralik, mõtles väikeinvestor kirikus. Oli see olnud amm või see gaasitankla töötaja, kes aasta tagasi oli aidanud tal autos õige koha leida, kuhu gaasi lasta ja oli, pange tähele, mõtles väikeinvestor kirikus, talle isegi naeratanud. Ajakiri oli huvitav. Pikad artiklid, nende vahel reklaamid, Lexus, Maserati, Subaru, kivist tasapindadega köögid, pehmed pastelsete toonidega tugitoolid, Vahemere kruiisid, kinnisvara, unikaalse pargihoovialaga korterid metsa ja järve vahel, valgusküllased korterid südalinnas, äripinnad parimas asukohas. Artiklite vahel oli torgatud ka pealt näha justkui hooletult faktipudemeid, kuid kujundaja oli osanud ainult fondi paksusega mängides need pilku püüdvaks muuta. Hoiuste maht 645 miljonit eurot, laenude maht 432 miljonit eurot, töötajate arv 300. Pastor köhatas. Ta hakkas jõudma lõpule ning juba möödunud nädalal lõpus endast märku andnud gripipisik ei kannatanud enam oodata. Ta oli vinnanud ennast kogu jutluse ajamööda pastori hingamiselundeid ülespoole ja oli nüüd jõudnud tema kurguni. Aegajalt tulvas sinna valgust, eriti vokaalide ajal, ning gripipisik nägi, kuidas suured läbipaistvad hingeõhupilved alt poolt temast mööda üles kihutasid ja koopasuust kiiresti väljusid. Ma saan ta kätte, mõtles gripipisik. Klammerdus vaese pastori kõris mõne nõrgema koe külge ja hammustas teravalt oma väikeste likviidsete hammastega. Pastor võpatas. Pastor köhatas. Väikeinvestor kirikus sulges kiiresti ajakirja. Ta arvas, et pastori köhatus oli suunatud talle, kindlasti talle. Alati on kõik maailma köhatused suunatud talle. Pahased pilgud, müksud, kortsuskulmud. Alati on need kõik suunatud talle, väikeinvestorile. Ükskord ühes liftis oli natuke perversse kujuga kummijubinaid tootva ettevõtte pearaamatupidaja, olgu mult talle kerge, tema peale isegi madalalt urisenud. Kui igapäevane, mõtles väikeinvestor kirikus, aga ehk seekord läheb teisiti. Ehk seekord on ipo teistsugune. Ehk tasub siiski ennast sinna sisse osta. Teise abielu äiast ja kolmanda abielu ämmast olid jäänud Suvila mähel ning kahetoaline Kristiines plus röster. Ja väga korralik röster, kus juures, mõtles väikeinvestor kirikus, kahe rauaga. Kui see kõik maha müüa, siis võiks ju endale lubada 100 000 aktsiat näiteks. 100 000 on väga ilus number. Moabi kuningas Meesa oli lambakasvataja ja tema andis maksuna Iisraeli kuningale ka näiteks 100 000 lamba talle, mõtles väikeinvestor kirikus. Või ikkagi jätta röster endale ja osta 90 000. Tõsised valikud. Aga mis oleks kerge valik? Kerge valik, ütles pastor samal hetkel, on selline valik, kui sul on usk. Sest kui on usk, siis ei peagi enam valima, siis on usk. Hetk tagasi oli ta sulgenud piibli. Ta tundis, et peab täna tegema minut 30 lühemalt kui tavaliselt. Gripipisiku likviidsed hambad närisid kusagil seespool tema kudesid. Ta oli juba 4 korda köhatanud ja 4 korda märganud, kuidas 4 väikeinvestorid olid kirikus pea oma ajakirja kohalt võpatades üles tõstnud, arvates, et köhatus käib just nende kohta. Väikeinvestor, mõtles pastor ja tema sisemus täitus soojusega. Siin ilmalikus maailmas oleme jumala palge ees kõik väikeinvestorid. Investeerime oma väikese inimese väikese usu ja loodame parimat. Isegi luuletaja ei oleks osanud paremini sellist süsteemi välja mõelda. Kui armsad nad on. Armulaual oli üks väikeinvestor Kristuse leivakujulist ihu suhu pannes küsinud, kas ta osaleb praegu jumala poja ipos. Saab osa sellest, muutub ka ise natuke jumala poja sarnaseks. Ning pastor oli märganud, millise siira usu, eheda lootuse ja võltsimatu innuga olid tema silmad täitunud. Minge nüüd, ütles pastor ja vaatas kirikusaalis istujate poole. Minge ja uskuge. Jah, mõtlesid väikeinvestorid kirikus. Tuleb uskuda. Kas mõte minna börsile oli kohe panga asutamise alguses, ei mäleta enam keegi. Või vastupidi, see tundub nii loogiline, et puudub vajadus eraldi mälestusteks. Nii on, nii läheb. Firma tekib, kasvab, esialgsed perspektiivid vahetuvad natuke teistsugustega, firma paisub. Siis ühel hetkel tekib tunne, et see, mida alguses tehti enda jaoks, kõik mahtus esmalt ära ühte karpi, siis ühele lauale, siis ühte tuppa, et see võiks omandada suurema mõõtme. Vahel on see revolutsiooniline mõte, nagu välk selgest taevast või kaks korda üle katuse käimine. Keegi ei näinud seda tulemas, aga ometi defineerib juhtunu kõik ümber. On ettevõtte enne seda ja pärast seda. Vahel kulgeb kõik evolutsiooniliselt, mitte ainult tagantjärgi vaadates, vaid ka sündmuste epitsentris olles tundub, et nii ongi see alati pidanud minema. Kõik sujub sujuvalt ja pehmelt, nagu laskuks elujõuline kotkas kaljunukil olevale samblalapile. Muidugi selleks, et siis kohe uuesti õhku tõusta ja senisest veel uhkemate kaartega tundmatusse kaugusesse eemalduda. Ma ei tea, kumb kehtib LHV puhul, kas börsile minek, see maagiline ippo, oli pilvitus taevas prahvatanud välk või samblalapile liuelnud kotkas. Igatahes pidi see mõte sündima üpris kiiresti, sest juba 2013. aasta paiku signaliseeriti senistele investoritele, et LHV viiakse ühel hetkel börsile. Me oleme võtnud seda lubadust väga tõsiselt ja selle nimel järjekindlalt tööd teinud, ütleb 3 aastat hiljem vahetult enne börsile minekut Andres Viisemann. Seega, töö oli olnud järjepidev, ühtlane, kogu aeg. Börsile minek oli teepost, umbes nagu Eestile oli suunaviidaks Euroopa Liiduga liitumine. Selle poole mindi, liiguti, rühmati. Ent miks? Kas IPO oli miski, mille tähendus oli enne kõike rahaline? Börsilt vajati rulli, et teha midagi enneolematut, päästa ettevõtte või paisuda supernoovana. See on pigem väike summa, ütleb Erki Raasuke tagasihoidlikult 13,9 miljoni euro kohta, mis börsile minekuga kaasata loodeti. Ilmselgelt ei ole ta seda hinnangut andes näinud minu kontojääki. Summa ei olnud mitte midagi peadpööritavat, mitte midagi sellist, mille ta LHV oleks kukkunud esmalt käpuli ja siis nina ees vastu asfalti, kus oleksid oodanud ees Tallinna panga või Evea panga kujulised juba kuivama hakkanud laigud. LHV jaoks ei olnud börsile minek finantsilises mõttes eksistentsiaalne valik. Raha on meeldiv, argisel tasandil on alati sümpaatne tunda taskus pigem punnitust kui tühjust. Filosoofilisel tasandil võivad asjad ka teistpidi mängida. Ent LHV jaoks ei oleks börsile mitte minek tähendanud seda, et ühel hommikul oleks välja jagatud ehituspoodide logodega pruunid kokkuvalditavad papkastid ning maja kõrval oleks toodud mustade kriimudega roheline prügikonteiner, kuhu kõik lahkujad viskavad oma viimased LHV logoga pastakad. Jahed õhukätte asetatud kõlaritest jääb aga seda nukrat ronkkäiku saatma Boys to Men'i ajatu End of the Road. Ei. LHV muidugi vajas raha. Me tahtsime nii palju, kui meil lähiaastatel kasvuks vaja läheb, mäletab Meelis Paakspuu. Avalikkusel öeldakse veel, et on vaja toetada LHV tänase äri orgaanilist kasvu, Raasuke, või kaasata edasise kasvu jaoks kapitali ja anda oma klientidele võimalus saada osa meie kasvuloost, Viisemann. Need sõnastused on sedavõrd ummäärased ja üleüldised, et veenavad õigupoolest hoopis vastupidises. Veenavad selles, et tegelikult meil ei ole teie raha vaja. Või noh, muidugi on teda vaja, aga kui teda ei tuleks, ka siis saame hakkama. Me oleme okeid. Raasuk ütleb isegi avalikult välja, et nad oleks võinud ju ka rohkem aktsiaid börsile viia, aga liigne kapital loob valesid stiimuleid ja võib kaasa tuua halbu investeeringuid. Ärge tooge meile liiga palju raha, sest see ei ole raha, mida me teie käest tahame. Me tahame selle asemel teie käest midagi muud. Me tahame teie usku. IPO on alati ka test. Selle õnnestumine või ebaõnnestumine pole kunagi ette teada ning isegi kui kõik ettevalmistused on kulgenud hiilgavalt ja turult tulevad pöial püsti tüüpi signaalid, võib hetkel, mil börsimaja väikese seledate toonidega kabinetist valgest nöörist sikutatakse, nii et väike ülekullatud kelluke peaaegu, et piinlikult heleda häälega kõlisema hakkab, kõik kokku variseda. Huvilisi ei ole või on, aga mitte piisavalt. Miski pärast ei märgita emissiooni täis, inimestel on üks kõik. Inimesed on vaadanud arve, aga see ei veena neid. Inimesed ei näe perspektiivi, inimesed ei usu. Kõigi ettevõtete juhid on enne börsipäeva närvis, mõni rohkem, mõni vähem. Sõltub nii nende natuurist kui ka ettevalmistuse käigus investorite silmist loetud sõnumitest. Ent nad keegi ei saa kunagi olla 100% kindlad. Isegi kui nad ise oma ettevõttesse usuvad, siis IPO näitab, kas sellesse usuvad ka teised. Ei ole halastamatumat testi sinu tööle ja sinu ettevõtte tulevikule, kui börsile mineku päeva õhtupoolikul, mil kauplemine lõpeb ja sinu ees on taas need, mis on oma absoluutses jahedas erapooletuses alati kõige julmemad. Arvud. Seetõttu ei olnud LHV jaoks börsile minek mitte niivõrd katse kraapida meie niigi palju kannatanud väikese maalapi pealt kokku natuke kapitali, vaid see oli nende jaoks oluline enne kõike sümboolselt. See polnud ainult oma usaldusväärsuse proovilepanek, soov teada saada, kas neisse usutakse sama palju, kui nad ise usuvad. Selle teada saamiseks on ka lihtsamaid, kiiremaid ja mitu korda riskivabamaid meetodeid. Piisab ühest mikrofonist, kahest mehest ja kolmest tunnist Viru keskuse ees ning tulemus on teada. Ei. Börsile mineku sümboolne väärtus peitus LHV jaoks kusagil mujal. Nad ei tahtnud enam olla butiik. Nad tahtsid olla osa avalikkusest, olla osa ühiskonna vereringest. Varem võis LHV üldpildist ära võtta ja see poleks olnud ühiskonna jaoks sisemine verejooks, vaid pigem pelgalt üks maksahaak, mis oleks pannud mõned jõukamad küll hetkeks õhku ahmima, kuid kokkuvõttes who the fuck cares? Enam mitte. LHV tahtis nüüd olla pank tavalistele ja normaalsetele inimestele, ent selleks on vaja olla osa tavaliste ja normaalsete inimeste maailmast. Pöörata oma nägu nende poole, sõita nendega samas bussis koos koju, seista koos nendega Selveris kukli järjekorras, kasta koos nendega aias rododendroneid. Üks võimalus, ja seda LHV kasutas, oli suunata börsile minek mitte sellele ühiskonna jõukaimale kihile, kes Eestis mahuks elama maakri kvartali kõrghoone vasakult teise püstakusse, vaid natuke laiemale ringile. Emissioon on suunatud Eesti väikeinvestoritele, ütles Raasuke. Osaleda võivad kõik, osta võivad kõik. Ja loodetavasti saavad aktsionärideks kõik soovijad, lisab Raasuke. Varem võis mõni väikeinvestor, ütleme näiteks Klaarika, vaadata Rain Lõhmuse pilti ainult seltskonna ajakirjast ja konstrueerida nappide fotode põhjal pildi sellest, milline erakordne inimene küll Lõhmus olla võib. Nüüd võis Klaarika osta ennast Lõhmuse kõrvale. Nagu Rain, nii olen ka mina LHV omanik. Võis Klaarika sõbrantsidele mõnes Haapsalu kohvikus punast veini sisse hingates nüüd just kui mööda minnes pillata. Mina ja Rain, Klaarika ja Rain, me oleme samad. Teine võimalus, ja ka seda kasutas LHV, oli lüüa kella. Teha ühiskonnale arusaadavaks, et ühe panga börsile minek ei ole eksklusiivne finantsbranch järveäärse luksusetelli presidendis viidis, vaid see on üldrahvalik. Isegi kui lõpuks ostab aktsiaid ainult 1000 või 2000 inimest, siis see sõnum võiks puudutada kõiki. Me oleme siin, sinuga koos, sinu pank. Vaata, siin on meie aktsiad, tõsta vaid käsi ja sa võid endale osta meis osaluse sama lihtsalt, nagu meie ostame endale osaluse sinu elus. Ajakirjandus kubiseb 2016. aasta kevadel LHV teemalistest uudistest ja aegajalt tundub, nagu oleksid need kirjutatud valmis City Plazas. LHV tegi otsuse minna börsile, mis tähendab, et nüüd saab igaüks meist osta endale neist killukese, öeldakse ühes telesaates. Ajalehest siteeritakse Erki Kiru lauset, LHV Pank tahab Eestis äri teha. Üks analüütik paneb tähele, et pangal ei ole tarvis liiga palju uut oma kapitali ning börsile minnaks ilmselt seetõttu, et esiteks on seda lihtsalt lubatud ja teiseks tahetakse tekitada panga aktsiatele likviidsus. See on keeruline väljend, kuid lühidalt selgitatuna tähendab see, et pank tahtis oma aktsiatele suuremat kandepinda kui viie rikka mehe ja naise rahakott. Ent teksivad need, kes arvavad, et finantsmaailm on ainult pragmaatiline. Aktsiate likviidsust ei määra ainult kiretud arvud mõnes brosüüris, vaid seda mõjutab ka emotsionaalne õhkkond nende ümber. Jah, vähesed ostavad neid aktsiaid, kuid paljud peavad teadma ja juubeldama. Kui LHV annab välja ajakirja investeeri börsile minekule pühendatud numbri, suurendavad nad selle tiraaži rekordilise 60 000. See on sama palju kui Eesti naine National Geographic autoleht, kodutohter ja maalehe ristsõna kokku. Tulge meie juurde, vaesed ja väetid, ütleb LHV. Lugege investeerimisest te kõik, kes te siieni olete lugenud kaugetest maadest ja uutest autodest, ravinippidest reuma vastu ja suhteprobleemidest eksiga, sest meie oleme kõigile. Absoluutselt peaaegu kõigile. IPO ei juhtu niisama. Selleks tuleb valmistuda. Ja eriti hästi tuleb selleks valmistuda siis, kui sa tahad kõike teha ise. Ma ei tahaks olla arrogantne, ütleb Raasuke, aga meil ei olnud selles osas eriti nõu vaja. Neil olid olemas inimesed, kes olid seda varemgi teinud. Raasuke oli üks neist. Kunagine Hansapanga juht, keda Lõhmus lahkudes ja LHV asutades ei olnud kaasa kutsunud, sest ta ei uskunud, et lojaalse ja pühendunud natuuriga Raasuke üleüldse oleks tulnud, aga võimalik, et oleks. Jõudis nüüd tiiruga tagasi oma endiste kolleegide juurde. Omanikud Viiseman ja Lõhmus, nõukogus Tiina Mõis ja Heldur Meerits, natuke meenutas see kõik juba klassi kokkutulekut. Tema ülesanne oli joosta LHV börsile, lükata lahti kõik võimalikud uksed, hoida seda asja koos ehk lühidalt öeldes to make it work. Paljudele on enim meelde jäänud Raasukese lause. Börsile minek tähendab, rentslist enam ärgata ei tohi, sest LHV on nüüdsest avalik. See ei tähenda mitte ainult uute reeglite täitmist, teistmoodi aruandlust, suuremat avatust ja samas paremini varjatud saladusi. Isegi oma emale pead sa eitama, kui ta sulle pannkoogi peale moosi pannes küsib, kas su firmal on mingeid suuri asju ka lähiajal plaanis. Topi lihtsalt pannkook ruttu suhu ja raputa pead, sest esimesena peab säärastest asjadest kuulma pörs, mitte sinu ema. Vaid see tähendab ka muutust eluviisis. Moodus vivendi peab olema teistsugune, ütleb Raasuke. See pole mingi kuradi privaat business, kus laaberda palju tahad, peasi, et töö saab tehtud. Töö peab tehtud saama ka nüüd, selles suhtes on null tolerants, aga see peab saama tehtud ilma laaberdamiseta, sest muidu lendab meie börsiettevõtte reväärile plekk. Ja kui eraettevõtte rinnaesisel ei tähenda lärakas peale hetkelise kehva tuju midagi, siis avalikult noteeritud ettevõtte palgel tähendab kriimuke miinus 8% turuväärtusest. Nii et rentsliga on nüüdsest peale kõik. Siis hakkas töö ja kui öelda töö, siis jah, keegi ei kärutanud maa alt välja põlevkiviga täidetud vagonette, vaid võeti ette arvutid, monitorid ja ise enda aju ning hakati kirjutama. Harva on inimkonna ajaloos olnud kuulda sedavõrd intensiivset arvutiklahvide klõbinat kui nüüd Tallinnas Tartu maanteel majas number 2. Klõbina sümfoonia kaikus seal hommikust õhtuni, kui hakati tõestama esmalt finantsinspektsioonile ja seejärel kogu maailmale, et jah, LHV on börsiküps. Esiteks tähendab see, et sa ei tohi olla toksiline. Mitte midagi räpast, mürgist, kahtlast, riskantsetega ohtliku ei tohi olla isegi sinu varju peal. Kui tuletõrjeinspektor kontrollib sinu eluruume, siis võib sul ju seal kõik kenasti olla, aga piisab sellest, kui aianurgas natuke kaevata ja seal tuleb välja vana vettinud tikk ning sa kukud läbi. Umbes sama ranged olid finantsinspektsiooni nõuded. Võib arvata, et nad tegid oma tööd mõnuga. Virgusid keha kuju võtnud toolidelt ja asusid uudjama, sest juba 6 aastat polnud keegi börsile läinud. Sealt tulnud, jah muidugi, hommikul börsi poole minnes tuli ikka ja jälle mõni ettevõtte sulle vastu, nägu veidike krimpsus või siis täiesti ükskõikne. Lahkutud oli kas häda sunnil või seetõttu, et enam lihtsalt polnud vaja. Pangad olid pärast rootslaste kätte minekut endselt juba 10 aastat tagasi välja tagurdanud ja ammu oli hajunud börsikohalt ka selle hiigelaegade vine, mille Hansapanga aktsia rallis turutõusudest üles kiiremini, kui kõhuhädaga õllesõber Oktoberfesti tualetti otsib. Börs ootas kedagi. Ei, lubage mul ümber sõnastada. Börs vajas kedagi. 72 kuud emissioonid sölibaati, see murraks ka kõige tugevama. Ent see ei tähenda, nagu oleks vastu võetud ükskõik keda, ükskõik mis tingimustel. Ole sa LHV või viitna kõrts, börsile minekuks pidid sa täitma ühesugused tingimused, kohtuma 10 tunde, andma 100 andmeid, kirjutama 1000 lehekülgi. Ja kui see kõik lõpuks valmis sai, algas alles tõeline ettevalmistamine. Sul ei ole ipot, kui sul ei ole ostjaid. Sul ei ole ostjaid, kui sul ei ole prospekti. Prospekt on enam vähem sama, mis inimesele tema haiguslugu. Sa pead seal näitama ära kõik oma strateegilised andmed, oma ema ja isa nime, oma lapsena põlve peale kukutud krähmud, oma punaste vereliblede arvu +/-10 ning koha, kuhu sa kunagi ammu peitsid välja tõmmatud tarkusehambad. LHV prospekt on 177 lehekülge paks ja selle tegemine maksis 100 000 eurot. Erki Raasuke nimetaks ilmselt sedagi raha pigem väikeseks summaks, kuid maksta lehekülje eest 1500 eurot pole paha. See prospekt on põhimõtteliselt sama, mis see raamat siin. Pärast esimeste lehekülgede juriidilist jura tuleb panga ajalugu. Seal joonistatakse välja kaart, kuhu on ära märgitud nii teekonna algus kui ka lõpp, sekund enne börsile minekut tähistava kella kõlistamist. Ja siis veel tonnide kaupa andmeid, arve, skaalasid, graafikuid. Ühes kohas julgustatakse võimalike investoreid, et kuigi põllumajanduses on ärevad ajad, siis laenuportfellist on suunatud sinna ainult 2%. Sigade volatiilsus meid ei mõjuta. Teises kohas tunnistatakse ausalt, et kuna uued piirangud ei luba teatud motivatsioonitasusid enam maksta, siis on muudetud töötajate hoidmine raskemaks. Seda kohta lugedes on tunne, nagu kuuleksin lõhmust läbi hammaste vandumas. Prospektis analüüsitakse isegi Hiina majandust, Leedu maksusüsteemi ja küsimust, kas maja mere ääres on parem kui maja mere äärest kaugel. Kogu selle prospekti läbilugemise järel on mul tunne, et võiksin ise arsti ette seista. Mind võetakse alasti, uuritakse siit ja sealt, ning enamasti alati sealt, ning küsitakse siis, kas naabri jutta hiljutine õnnetus antlitega ei või kahjustada kuidagi minu enesepositsioone. Mida vastata? Vastata ausalt. Jah, võib. Iga jumal asi võib. Umbes nii seal prospektis ikka ja jälle öeldaksegi. Me teeme head tööd, me pingutame palju, aga me ei kontrolli kogu maailma. Osa töötajaid mäletab IPO ettevalmistamist kui mõnusalt pingestatud seisundit. Aega kulub, tööd tehakse, asju uuritakse. Ent osa kehitab õlgu. Ma isegi väga ei osalenud seal, ütleb Rain Lõhmus. Ma olin lihtsalt absoluutselt kindel, et me teeme selle nii. Kui uurida arhiivikaadreid Lõhmusest 2016. aasta aprilli keskel aktsionäride üldkoosolekul napp kuu aega enne börsile minekut, siis vaatab ta pidulikus meeleolus suurele ekraanile, naeratab kogunenud aktsionäridele, peab mõõdetud pausi ja ütleb, mis ma oskan öelda? Jah, tõesti, mida öelda? Kuidas kütta saal üles? Kuidas paisutada kohe juhtuma hakkav veelgi suurejoonelisemaks? Ent Lõhmus mitte midagi sellist ei ütle, vastupidi. Ta kehitab õlgu ja lausub, et kogu see asi võiks juba möödas olla, et saaks keskenduda taas lühemajalistele perspektiividele, nagu näiteks iga aastasele korralikule tootlusele. Tema jaoks ei olnud IPO mingi teepost. Teepost on see, kus tee hargneb, tuleb teha valikuid. Lõhmus arvates ei olnud IPO defineeriv valik. Ühes vestluses ütleb ta, et börsile minek pole isegi mitte vahepeatus, see on lihtsalt üks samm, mis tuleb sellel teel astuda. Tõsi, see samm tuleb teha ära teistel. Ja nende jaoks on börsile minek kahtlemata sündmus. Väljast poolt vaadates läks kõik lõpuks ju ludinal. Huvi oli suur, tahtjaid oli palju. Ühel hetkel tulid pangakontoritesse pereisad koos peredega ja miks mitte. Looduskaitsealal peetava pikniku asemel on vahel tõesti meeldiv viia oma perekond hoopis pangakontorisse. Kuid soovid olid siiski egoistlikud. Pereisa oli taibanud, et üksinda saab ta palju vähem aktsiaid märkida kui perega. See on Eesti kapital, põhjendab üks vana härra oma otsust. Mulle meeldib nende teenindus, ütleb üks vana proua. Press käib ja uurib, tuntakse huvi. Tänavad on üle ujutatud reklaamidega, kus mees on haaranud käest naisterahval. Nad tormavad pastelses maailmas tundmatus suunas ning suur kiri nende kohal lubab pank Eesti inimestele. Ajalehtede esikaantel stseen kordub, kuid tekst kutsub hoopis üles investeerima LHV kasvuloosse. Sügisel oli soojendusvooruna korraldatud allutatud võlakirjade avalik pakkumine. See läks kenasti ja kõik märgid näitasid, et ka nüüd läheb. LHV aktsia võib tulla üsna popp, ütleb legendaarne majandusajakirjanik. Kuna kliendid pidid saama märkimisel eelise, kasvab märgatavalt kontode avamiste arv. Hommikuti on kontorites järjekord ja neid tuleb isegi nädalavahetustel lahti hoida. Radissoni suur saal on ühel kohtumiselt riiki täis. See teeb umbes kaks suurt lennukitäit väikeinvestoreid. Korraldusi aktsiaid märkida tuleb ja tuleb, iga päev, vahel isegi iga tund, ent sellele kõigele on eelnenud üks konflikt. Faktiliselt on see konflikt lühike. Lõhmus ja Viisemann arvasid, et aktsia hind võiks olla kahekohaline arv, Raasuke ja Kilu arvasid, et ühekohaline. Kõik. Ent projitseerigem see konflikt nüüd ühte kabinetti. Seal nad istuvadki, LHV panga omanikud versus selle juhid. Omanikud on ühel pool, lohvaka, kuid stiilse särgiga Lõhmus ja täpselt kehas sõmmeldud ülikonnaga Viisemann. Üks seisab ja teine istub või seisavad mõlemad. Nad on emotsionaalsed, järsud, ütlevad asju, mida nad pole ammu öelnud, kasutavad väljendeid, millest mõni on võetud harva esinevuse pärast kaitse alla. Jah, nad on vihased. Nende vastas seisavad Raasuke ja Kilu, mõlemad ülikonnas. Raasukesel on silmaalused sinised, aga mitte kaklemisest. Ka nemad on emotsionaalsed. Nende hääl on tõusnud, nende kõne on kiirenenud. See täristab nagu terases tõmblusmasinaga, tihedalt tik-tik-tik. Vaidlus on kestnud juba mõnda aega, kuid mingeid vaibumise märke see ei ilmuta. Ühed tahavad aktsia hinnaks kahekohalist arvu, teised ühekohalist. Aga see pole vaidlus arvud üle. See on vaidlus enese hinnangu üle, enesekindluse üle, enese teadlikkuse üle, enese tunde üle. See on vaidlus enese üle, sest Lõhmus ja Viisemann tahavad, et aktsia hind oleks põhimõtteliselt kahekohaline. Peaaegu ükskõik, mida analüüsid ütlevad. Kas või kuidas toetab seda soovi bilansimaht, milline on tuleviku perspektiiv. See kõik on üpris kõrvaline, sest kahekohaline arv on lihtsalt tunduvalt kõvem kui ühekohaline. Kas me teeme ühekohalist panka, küsivad Lõhmuse ja Viisemanni silmad, või teeme kahekohalist? Raasuke ja Kilu näitavad arve. Hoiavad peast kinni ja näitavad siis veel kord arve. See pole reaalne, see on ulme, see on enese ülehindamine. See on kurat võtaks lihtsalt ahnus. Me ei põhjenda seda ära. Kogu Euroopa teeb praegu alla ühekordset raamatupidamislikku väärtust, aga teie tahate teha rohkem kui kahekordsega. Ei. Nagu prooviks mingit vana parsat kalli hinnaga maha müüa lihtsalt seetõttu, et teil on sellega emotsionaalne side ja teie olete pannud sinna oma hinge. aga me ei taha väikeinvestorite hinge, me tahame nende raha. Ja kui me läheme kahekohalise hinnaga, siis me võtame aktsionäridelt kogu nende raha, aga jätkem neile natuke alles, siis on nad rõõmsad ja rõõmus inimene on lojaalne. Me ei jäta aktsiatele kasvuruumi ja siis me ei jäta ka rõõmuruumi ning lõppude lõpuks selle hinnaga, mis teie soovite, selle hinnaga aktsiad lihtsalt ei märgita. Ja siis pole me enam mitte isegi ühekohaline pank, siis me oleme lihtsalt jopakollade lõkkõhtu. Ärge saage valesti aru. Vaidlus ei olnud panga ajaloos defineeriv. See ei mõjutanud isegi inimsuhteid. Keegi ei kanna kellegi peale kauna. Juba samal õhtul võisid nad, kuigi ilmselt mitte, kõik koos sauna minna ja koos kasevihta peale nuusutada. Kuid kõik osalised mäletavad seda vaidlust, sest see oli sedavõrd põhimõtteline. Ja mõnes mõttes oli see ka koht, kus vaieldi veel kord selgeks uue LHV identiteet. Ühel pool Hansapanga kauboid 90-ndatest, bang, bang, bang ja kahekohaline märklaud. Teisel pool need, kes tahavad ratsutada jalad maas, kihutada ja lennata, aga nii, et maha ei kukuta. Me alustame ühekohalisest, me laseme märklaua keskele väikese maa pealt ja kindlalt ning seejärel võtame ette natuke suurema ringi ja siis veel natuke ja ühel päeval jõuame ka kahekohalise arvuni, aga me ei jõua sinna täna. Raasuke ja kilu võitsid. Viisemann ja lõhmus ei kaotanud, seda ei saa nii sõnastada. Mõnes mõttes olid nad raasukese ja kiluga nõus ka lihtsalt seetõttu, et ipot ei korraldanud mitte nemad, vaid kilu ja raasuke. Nemad pidid tulevas investorid veenma ja sa ei saa neid veenda, kui sa ise ei usu. Ja pealegi panid raasuke ja kilu oma täpikese veel madalamale, kui lõpuks see 6,95, millega välja tuldi. Isegi seda peeti liiga kalliks, kuid Viisemann soovitas kõigil mitte emotsiooniga peale lennata. Teiselt poolt võisid lõhmus ja Viisemann nõus olla ka tõesti seetõttu, et nad said aru. Siin selles koosolekuruumis märkisime maha joone. Me ei pane enam hullu hullu enese pärast. Me paneme hullu siis, kui see toob raha koju. Pangandus on endiselt enese teostus. Lihtsalt nüüdsest tuleb teostada ka teiste soove. Või nagu ütleb ühes intervjuus Indrek Nuume, IPO on täiskasvanuks saamine. Punkt. Jutumärgid kinni. Aktsiate avalik pakkumine algas 2. mail ja kestis 16. maini. Sama päeva õhtul saadi märkimistulemused. See hetk on jäädvustatud filmilindile. Erki Kilu istub oma ülispartalikus kabinetis, muidugi akende ees, muidugi tulvab neist valgust. Ta räägib kellegagi. Ta vajutab klaffi F5, see värskendab ekraanipilti ja annab sulle uusima info. Peaaegu 5500 märkijat, üle 40 miljoni euro. Ülepakkumine 3,3 korda. Üle Kilu näo libiseb naeratus, libiseb selleks, et jääda. Indrek Nuume ütleb, et alla kolme korra ülemärkimine oleks olnud pettumus. Nüüd võib rahule jääda. Siis tuleb Viisemann, kohendab kohendamist mitte vajavaid pükse ja taltsutades eeskujulikult oma huvi, kuulab ära uudise. Tsipa rohkem, kui me ootasime, ütleb ta tagasihoidlikult naeratades. Siis helistatakse raasukesele. Okei, kõva, ütleb ta. Võimalik, et ka üle tema näo libiseb naeratus, aga see on üks neist tuhandetest pisiasjadest, mis teevad elu küll meeldivaks, kuid on määratud jääma alatiseks ajaloo saladusi katvate kulisside taha. Kõik need laused, vaosoitud muiged ja mõtlikud pausid on meie tohutud emotsioonid, ütleb Kilu irooniliselt. Nad on valinud tagasihoidlikkuse õilsa taktika, kuid ainult hetkeks. Kolm päeva hiljem istub juhatus koos omanikega Tšaikovskis, süüakse salati rohkeid praade, käes on tervisliku majastu kui siis, mil pärast lõunaks limsiti lusikalt eilse Coca-Cola pruunikaid laike. Ühel hetkel tõstab lõhmus käe kaamera poole, naeratab ja tema pikad autisti sõrmed ei moodusta keskmist sõrme, vaid kombinatsiooni, mida teatakse üle kogu maailma kui märki triumfist. Samal ajal on viimastel nädalatel hommikust õhtuni rabelnud turundusosakonna töötajad endises Pegasuses. Nende taldrikutel on palju teravilja. Nende vahel on pudel värske veega, mille sisse on kellegi lahke käsi uputanud pikad kaunilt lõigatud kurgiviilud. Nad vaatavad kaamerasse, nende sõrmed näitavad triumf. Veel 4 päeva hiljem oldi juba varahommikul kontoris. 2 minutit enne börsikella helinat kogunevad juhid Marko Reikopi kutsel kontorisse ehitatud väikesele poodiumile. Võimalik, et see on maailma ajaloos ka esimene hetk, kui kaamerasse jääb Jüri Heero, LHV Hall IT kardinal, aadressita kabinetist. Kui kauplemise alguseni on jäänud 10 sekundit, hakatakse numbreid allapoole lugema. Märkan, millises haruldases kooskõlas suudavad pankureid numbreid lugeda, vähemalt 10-st 1. Käes oleks just kui uus aasta öö, nagu oodatakse millegi täiesti uue saabumist. Siis aplaus. Kauplemine algab. Hind juba tõuseb. See on suure ja pika tee üks väike tähis, ütleb kilu kogunenud kolleegidele. Aga väike tähistamine on täna okei. Ma olen kuulnud kõva peo kohta läbi aegad erinevaid eufemisme. Kui inimesed ei taha otsesõnu öelda, et nad plaanivad õhtul kõvasti pidu panna, ütlevad nad parem tipsutama, natuke jalga keerutama. Mine tea, mis saama hakkab või põik on korraks läbi. Kilu valitud väike tähistamine ei ole selles reas kõige geniaalsem, aga ka mitte kõige halvem. Ta teeb oma töö ära. Sest kell 5 kogunetakse Renardi kohvikusse, et natuke tipsutada ja jalga keerutada. Üpris pea räpib reket kohale tulnutele. Ma tahan tõusta tippu, seista tipus, hoida lippu. Ja hüüab siis pikale venitatud viimase vokaaliga võitjaa ning kõik kohale tulnud tõstavad üles oma käed ja laulavad talle täiest kõrist vastu. Võitjaa! Erki Kilu lisab napilt, et siis läks pidu edasi nagu ikka. Ka see on eufemism. Erki Kilu silmad avanesid pisitasa. Jälle, et inimene ka ei õpi. Siis sai ta nad lahti ja piilus ettevaatlikult ringi. Ei, seekord ei passi siin ühtegi ajakirjaniku. See oli kodune koht. Ah kurat, muidugi on see kodune koht, sest see on kodu. Tajas end istukile ja vaatas ringi, ning miski vaatas omakorda ringi tema sees. See ei olnud hea hommik. Õigupoolest oli see üks paha hommik. Kilu mäletas eilsest kõike, kuid see ei teinud midagi paremaks. Ka teise maailmasõja detailne mäletamine ei pane ju kedagi naeratama. Nad olid koos Toomsaluga võtnud taksod, sõitnud, tahtnud purksi. Purksi! Ippo meil juba on, nüüd tahame ka purksi. Okei, purksi ei ole, aga siis vähemalt saa šlõkki, liha vardasse ja tulle. Lõpuks kusagil Nõmme kandis ilmus takso tulede vihku suur logo, mis kujutas endast pika metallvarda otsaetud lihakäntsakaid. Süüa, njäm, njäm, istusid ja sõid. Toomsalu oli rääkinud, et kui ta sõjaväest tuli, elas ta selle sama pubi peal. Homeni oli laulnud poole ööni ja oleks pannud edasigi, kui maakera ei oleks agoonias kokku tõmmanud. Kui elukaaslasega rahad kokku pandi, saadi lisaks Madise suitsudele ka natuke pelmeene, sest kogu raha oli kauplemise all kinni. Ühel hommikul andis elukaaslane numbri, Toomsalu oli helistanud, käinud kohal. Spordirõivaste müügimeheks tahad, dressid, potikud, lühkarid, ikkagi täismäng, palk päris hea. No ausalt öeldes ei taha, oli ära tulnud, sest ta ei leppinud. Ta oli tahtnud juba lapsena saada venna eeskujul majandusinimeseks ja selleks ta pidi saama. Tuli lihtsalt oma aega ära oodata, aga retuuside müümine keskealistele meestele oleks võinud selle plaani kraavi ajada. Pelmeenid polnud ammu juhtunud, mitu aastat tagasi. Ja nüüd tähistab ta siin 2 meetrit allpool oma kunagisest korterist Baltimaade üht edukaimat tipot. Eluhumoorikat keertkäigud. Aa, Kilu oigas. Õigus on neil, kes ütlevad, et eilne alkohol kordub tänase farsina. Pea lõhkus, silmad lõhkusid. Magu oli räigelt solvunud. Kilu võttis prillid, asetas need ettevaatlikult nagu linnuema oma munakesele laua peale ja heitis magama. Kui ta paar tundi hiljem üles ärkas, oli pohmell kadunud ja hinge saabunud tühjus. Vaatasin lakke ja mõtlesin, mida me siis nüüd tööl edasi teeme, mäletab Kilu. Mis on järgmine suurem eesmärk, mille poole püüelda? Juba eelmisel päeval, pärast seda, kui nad olid City Plaza 14. korrusel koos raasukesega Tallinna börsi kullatud kellukest helistanud, oli tema hinge pugenud midagi kummalist. Või õigemini, midagi oli hakanud sealt välja voolama. Mingi nauding, täitumise tunne. Olime küll suurelt rääkinud, et see on ainult esimene samm meie suurel teel, kuid milline see edaspidine tee oma eesmärkidega on, seda polnud nagu keegi kusagil rääkinud, mäletab Kilu. Nüüd oli käes järgmise päeva hommik, kuid tühjus polnud mitte kadunud, vaid ainult suurenenud. Kilu tõusis, kõndis ukseni, kõndis autoni, sõitis pangani, kõndis ukseni, kõndis liftini, sõitis üles, kõndis ukseni, kõndis sisse ja sai aru, et kriis pole ainult temal, kriis on paljudel. Ta ei teadnud veel ainult, et see ei möödu kohe, see ei möödu isegi homme. Pank on teinud ühe oma ajaloo kõige suurematest sammudest ning saabunud oli täielik nõutus. See pole ebatavaline. Inimesed ei suitseta ilma põhjuseta pärast seksi. Midagi on võidetud, aga midagi on kaotatud. Näitlejad ei jää ilma põhjuseta pärast etendusteatrisse tiksuma. Sportlased ei hakka ilma põhjuseta pärast karjääri lõppu vanu videoid üle vaatama. Ja on päris hea põhjus, miks poliitikud näevad sageli unes oma elu tipphetke. Võitu kohalike omavalitsuste valimistel ringkonnas number 8 ja jaoskonnas number 6. See on triumfi pohmell. Sa püstitad eesmärgi, teed ränka tööd, saavutad eesmärgi ja siis pole sul korraga enam midagi. Miski, mis ei ole täitnud mitte ainult sinu päevi ja öid, vaid ka sinu hinge. Miski, mis on toitnud su unistusi, olnud su isiklik väike utoopia, on korraga täitunud. Ning mitte midagi samaväärset selle asemel ei ole. Kilu tunnistab, et triumfi pohmakas kestis mitu kuud. Terve suvi käis hulk inimesi pangas tööl kurvemalt kui aasta varem, mil nad tegid ööni ületunde ja panid kokku prospekte ning kirusid võibolla vahel nii panga juhtkonda, Eesti valitsust kui ka seletamatutel põhjustel ilmsüüta kutsukest nimega Lessi. Keegi pidi ju süüdi olema. Aga nüüd oleksid nad ära annud ükskõik mis, kui nende päev oleks täitnud veel miski. Oleks täitnud eesmärk. Aknast avaneb vaade merelahele. Võimsad pilved sõuavad üle taeva, kadudes vahel nurga taha või ilmudes ootamatult kaugusest kumava neeme kohale. Ilma on võimalik siit vaadates poole tunni kaupa ennustada. Tulevik on näha, on peopesa peal. Mööda merevett libisevad hiigel suured laevad. Nende korstendest venivad valged suitsujad taeva poole, palju napimad kui veel 10 aastat varem, mil nende masinates voolas üks teine kütus. Kaugusest roomab aeglaselt üle vee valguslaiku sattunud parvlaev, nagu taskulambi vihust tardunud kärbes aknalaual. Sajab vihma, see pritsib vastu akent ja rahuneb siis. Veetilgad järgivad ürksed kutset ning roomavad mööda akent allapoole, kus neid juba ootavad asfalt ja selle all tume gravitatsioon. Ühe akna peal on suur valge vedel jutt. Keegi on siin sittumas käinud, ma kahtlustan kajakat, nagu ei oskaks keda muud teha. Allpool tundub linn peaaegu inimesteta. Siia üles paistavad majad, aga ei paista see, mis toimub korterites, ning majad sulgevad vaatevälja, peites tänavad koos kihavate inimmassidega. See tekitab korraga nii rahu kui ka õudust, nagu sa oleksid kõigi poolt nii täiesti rahule kui ka lõplikult üksinda jäetud. Kabinet on hele ja isikupäratu. Seintelega laual pole ühtegi pilti, mitte ühtegi värvilaiku, paperihunnikut, pastakat, vaasi, raamatut, kirjaklambrit, kasutatud kondoomi ega isegi mitte poolikut võileiba. Ainsa esemena on minu ees laua telefon. Selle väikesel ekraanil on kuvatud värviline joonistus mehest ja naisest. Naine istub kiigel, hoiab kahe käega nööridest. Tema pea on üle õla keeratud, ta vaatab otsa mehele, kes seisab tema selja taga ja kiigest kinni hoiab. Naine naeratab laia valget naeratust, mehe kohta on võimatu midagi kindlalt väita. Asjatundmatu pilk võiks ehk arvata, et mees ahistab, ta on haaranud võõra naise oma embusesse ja naine karjub talle, et mees ta rahule jätaks. Kuid ma olen seda graafilist keelt juba näinud. See on LHV reklaam, suurte tühjade värviliste pindade ja stiliseeritud karakteritega. Sootuks erinev konkurentide, sageli üksnes loomi, taimi või arve kasutavast korporatiivsest visuaalsest identiteedist. Naine on ilmselt õnnelik, tal on ülekanne tulnud, või mehele, ei tea. Igatahes on nad otsustanud edukat suhet pangaga tähistada ühise kiikumisega, edasi ja tagasi, kõrgemale ja kõrgemale. Kabinet on vaikne. Üks sein on klaasist, selle peal on kleebitud hiiglaslikud tähed, LHV. Läbi nende vaadates on näha kontorit. Noored inimesed, keskmine vanus 34, istuvad monitoride taga ja teevad tööd. Aegajalt tõuseb keegi ja toob endale kohvi. Kõigi toolid ja lauad on tellitava kõrgusega. Seintel on mõni naljafoto. Ühte otsa seina on asetatud paperihunt, millel on kleebitud kiri murekast. Rulood on üles keritud, nendest avaneb vaade naabruses olevatele kõrghoonetele. Kaugusest on näha linnaäärse pargi puulatvu. Vihm on möödunud. Aknad kuivavad sellel kõrgusel hämmastava kiirusega. Kui LHV panga ajalugu võrrelda endiselt selle väike lennukiga, mis palus kunagi keset taifuuni ja pimeduses sähvivaid välke lennujuhtimiskeskuselt luba õhku tõusmiseks, siis võib öelda, et luba saadi. Õhku tõusti ning kui esimestest sünkjatest kahjumipilvedest oli rappudes läbi jõutud, saabus järjest sinisemaks muutuv taevas. Tõusti kõrgemale ja kõrgemale ning kuigi aegajalt tõmbas hoiatamata ilmunud õhuauk neid korraks jälle allapoole, võeti uusi ja uusi kõrguseid. Siis silmati kauguses ilusat saart nimega Ippo, liivane rand, palmid ja kokteilide sees väikesed vihmavarjud. Randaga täis suspedes väikeinvestoreid, kes niipea kui LHV lennuk silmapiirile ilmus, selle linnukalt lehvitama hakkasid. Siia, siia! Teekond oli siiski pikk, see võttis aega ning nii mõnelgi korral vaadati piloodi kabiinis üksteisel otsa, kas me ikka jõuame. Ent lõpuks ühel ilusal kevadõhtul maandutigi sel saarel. Kallistati väikeinvestoritega ning terve õhtu söödi šašlõkki ja lauldi kooris Girl from Ipanema. kuni finantspäike kaugel horisondi taga loojus, et soojendada oma lahkete kiirtega ka teist poolt maakerast ning jätta pool külma ja pimedusse. Hommikul rannas ärgates ja lennuki juurde minnes avastati, et see pole enam too eksperimentaalne väike lennuk, millega kunagi õhku oli tõustud. See oli korralik suur reisilennuk, millel oli uusim turvavarustus ning salong oli pilgeni inimesi täis, uusi töötajaid. Piloodikabiini istudes ja juhi kangist haarates oli tunne ühtaegu tuttav, seda pehme voodardusega sarvekujulist kangi oli ju varemgi hoitud, kuid teiselt poolt, kuhu üldse lennata? Niisama õhku tõusta ja liuelda, sellel pole ju mõtet. Ja kuidas tõsta õhku lennuk, mis kaalub nii palju rohkem kui varem? Kuidas seda navigeerida? Uue päeva päike hakkas juba silmapiirile ilmuma. Tema esimesed kiired murtsid end üle mäetippude ja surusid oma otsad piloodikabiini. See täitus heleda valgusega. Päev oli alanud, kuid veel ei käivitatud mootoreid. Rahulikult ja veidi nõutult istusid piloodid käed süles ning vaatasid tõotatud randa, mis veel eile oli tundunud niivõrd hiilgav ja lõplik, kuid nüüd näis ootamatult väike ja tavaline. See oli lihtsalt üks rand. Mõtlik vaikus, siis vaade üles. Taevas oli pilvitu. Mine kuhu tahad. Juhipaneelis süttis tuli.
You are free to go.
Paus. Tuli süttis uuesti. Tuli kustus. Hoovõturajalt lahkusid viimased tehnikud, nupp, mootorid käivituvad, check, propellerid võtavad pöörded sisse, check, kinnitage rihmad, tõstke aknakatted, ärge näppige telefone, check. Mootorid mürisesid peaaegu täisvõimsusel. Paigal seisev lennukikere rappus, poldid undasid, stewardid ootasid käskluseid. Piloodid tõstsid kaardi sülle. Trajektoor oli maha märgitud. See oli tuttav marsruut. Kõik lennukid sõitsid siit saarelt seda marsruuti pidi edasi.
Ootuleja lõpuni, nina üles ja vasakule. I repeat, nina üles ja vasakule.
Lennukikere rappus. Propelleri tundasid kaeblikult, nad tahtsid juba minna. Kang liikus aeglaselt ettepoole. Lennuk võttis paigalt. Aeglaselt ruleeris ta hoovõturaja algusesse. Rada oli vaba. Kang liikus veel ettepoole ja siis suruti ta juba näoli paneeli sisse. Lennuk kiirendas. Sekunditega saavutas ta vajaliku kiiruse, pidurdamatult tormas ta mööda päikesesse uppunud hoovõtturada selle lõpupoole ning raja äärde kogunenud suspedes väikeinvestorid lehvitasid ja huilgasid. Head lendu! Tooge meile meie raha tagasi! Pidage meeles, nina üles ja vasakule. Lennukiga lossi metallist kere rappus, kui ta lõpuks nina püsti tõstis ning hääletu tõukuga ennast maapinnast lahti rebis. Just kui aegluubis tõusis ta pilvede poole, piloodid vaatasid üksteisel otsa. Siis võtsid nad kangi ja pöörasid seda. Jahmunult nägid randa maha jäetud väikeinvestorid, kuidas lennuki nina end vääramatult keeras. Paremale. Nende klaase hoidvad käed tardusid.